poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju do 10 časova. Sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 16. februar. Mesec dana od ubistva Olivera Ivanovića, počinioci i dalje nepoznati. Prve informacije o Ivanovićevoj likvidaciji ukazuju na kriminalne motive, izjavio predsjednik Kosova Hašim Tači. Srbija neće priznati Kosovo da bi ušla u Evropsku uniju, poručio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Tinejdžer optužen za masakr u srednjoj školi na Floridi priznao zločin. Danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti u susret obeležavanju decenije od proglašenja nezavisnosti Kosova. Istraživali smo zbog čega kosovski Srbi još uvek ne vide perspektivu u toj zemlji. Analitičar bezbednosti iz Severne Mitrovice, Veroljub Petronić.
Došlo je do integracije pripadnika policije, civilne zaštite i sudstva i uređena integracija radi integracije. Ta integracija ima mnogo manjkavosti, nisu Srbi ništa posebno dobili kroz tu integraciju, niti su Albanci dobili.
Obnova porušenih kuća Bošnjaka u projektu koji finansira Srbija zbog manjka novca stoji već treću godinu. Evo što o tome kažu neki od članova 250 prognanih porodica sa tog područja.
Šarak Suljo iz sela Voskovina, sve je bilo uništeno da nisam imao gde da uđem u kuću. Nisam još dovoljno sve opremio, ali ima pristojno je opremljeno da može da se pristojno živi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni mjesec dana nakon ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici, ubice i nalogodavci još uvek nisu otkriveni. Nebojša Vlajić, Ivanovićev advokat, rekao je za agenciju Beta da nema nikakvih podataka o toku istrage, te da je vreme da se nadležne institucije oglase i porodici i javnosti kažu čime istraga raspolaže. Vreme je da se kaže čime istraga raspolaže, ako nemaju ništa konkretno, neka to i kažu, rekao je Vlajić i dodao da o istrazi može da se čuje samo od političara, ali ne i od nadležnih institucija. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je juče za televiziju N1 da prema preliminarnim podacima istražnih organa zločin nad Ivanovićem nije etnički motivisan, već je kriminalne prirode. Sarađivat ćemo sa srpskim vlastima kako bismo dobili adekvatne informacije. Istina će izaći na videlo, iako će nekoga to boleti, rekao je Tači. Ivanović je, podsjetimo, ubijen iz pištolja sa 6 metaka u leđa 16. januara u Severnoj Mitrovici ispred sedišta građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Nakon nedavne izjave nemačkog ministra spoljnih poslova Zigmara Gabriela da će Srbija morati da prihvati nezavisnost Kosova kako bi se pridružila Evropskoj uniji, oglasili su se pojedini srpski zvaničnici. Juče popodne reagovao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je kazao da Srbija nikada neće priznati Kosovo, naročito ne da bi postala članica Unije.
Kada bi se članstvo u Evropi stvarno merilo samo na osnovu uspeha u vladavini prava ili medijskim slobodama, Srbija bi odavno bila članica Evropske unije, ali njih izgleda zanima samo jedna stvar, da priznamo Kosovo i ništa drugo.
Oglasio se i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je za portal Insider.net izjavio da Zigmar Gabriel mora da prihvati realnost da je sadašnja nemačka vlada u odlasku. Dok Brisel od zvaničnog Beograda traži jasnije određivanje prema Kosovu, pojedini ministri u vladi Srbije ne odustaju od predloga za podelu Kosova. Više o tome u prilogu Branki Trivić.
Nemački šef diplomatije Zigmar Gabriel je u sredu uveče u Prištini rekao da je i zvaničnicima Srbije ranije tog dana u Beogradu poručio da će Srbija morati da prihvati nezavisnost Kosova kako bi se pridružila Evropskoj uniji. Gabrielova izjava nije ništa novo. Nemački stav je poznat, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Gospodin Gabriel predstavlja odlazeću vladu Nemačkoj, očigledno ova poruka koja je objavljena tek u Prištini. Dakle, to je poruka i za domaću javnost, i za Evropu, i za javnost u Srbiji na Kosovu. Malo bi trebalo tu matematiku razložiti.
Kaže Minić, koja se osvrće i na Gabrielove reči da će Nemačka pokušati da ubedi 5 članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da to učine.
To sve nije lako, jer recimo kada je usvajana sada ova nova strategija prema regionu u Evropskoj uniji, Španija je bila protiv toga da se oroče rezultati pregovora Srbije i Kosova. To su sve stvari koje tek treba videti. Prosto ne treba dizati tenzije oko toga, ali nemački stav je poznat. Ništa novo nije rečeno.
Smatra Jelica Minić. Potpuno ignorišući Brisel, Berlin i druge važne evropske adrese, Dačić i neki drugi ministri u vladi koji nisu percipirani kao zapadni ljudi, igraju se još uvek priče o podeli Kosova. Tako je i ministar odbrane Aleksandar Vulin prošle sedmice poručio pred stručnjacima za bezbednost Srbije da mora da se uspostavi trajno i sigurno razgraničenje između Srba i Albanaca na prostoru Kosova, te da je nesporno to da je prava adresa za rešavanje istorijskog sukoba dve nacije Tirana, a ne Priština. Bivši ambasador Srbije u Nemačkoj i profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Ivo Visković, s kojim smo razgovarali pre Gabrielove izjave u Prištini, za Radio Slobodna Evropa kaže da veruje da Srbija neće žuriti u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom.
Ja mislim da će naše otezati do posljednjeg trenutka, jer nažalost mi smo u takvoj situaciji u jedne vrste iznadice da moramo da pazimo jako da ne oštetimo interese Rusije i to nam zapravo služava manevarski prostor da možemo nešto ozbiljnije da maknemo.
Ocenjuje naš sagovornik koga pitamo i zašto bi se Srbija toliko plašila Rusije.
Mi smo energetski zavisni od Rusije i to tražimo njenu podršku po pitanju Kosova. To je ono što je za nas stalno kao Damoklov mač visina nad glavom.
Upitan da li bi Srbija bila spremna na to da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, Ivo Visković kaže.
Vjerovatno je to ona zadnja cena koju bi Srbija mogla da plati, ali bi morala za uzvrat dobiti nešto. Mislim da će se ići prvenstveno ka tome da se dobije jedan izuzetno visok nivo autonomije.
Na širem planu gledano, Žarko Korać, opozicioni poslanik u Skupštini Srbije, ne prepoznaje ni iskrenost ni doslednost aktualne srpske politike na putu ka Evropskoj uniji.
Mi imamo jednu politiku koju inače najbolje predstavlja Vučić, a to je toplo hladno. S jedne strane zapadu se govori mi idemo u evropske integracije, a istovremeno kadrovska politika u zemlji, odnos prema pravima i slobodama ljudi je izrazito autoritaran i neprekidno se šalje poruka mi smo zapravo nacionalisti, ne brinite ništa. Dakle, to je poruka Vučićevom biračkom telu.
Smatra Korać i dodaje da je duboki pesimista da Srbija može da izađe iz ovakve politike dok je aktuelna opcija na vlasti, ali da nije sasvim siguran da bi bitno drugačije bilo i da se vrate na vlast neke opozicione stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije za zašto komentariše visoka očekivanja vlasti Srbije od zvaničnog Berlina.
Tenzija na relaciji Beograd-Priština ostaje apsolutni prioritet Nemačke kada je reč o Zapadnom Balkanu i mislim da su i upravljačke strukture u Srbiji toga svesne i da se još uvek dobro sećaju susreta Borisa Tadića i Angele Merkel iz augusta 2011. godine koji je označio jednu novu fazu u srpsko-nemačkim odnosima, a baš u odnosu na pitanje Kosova. I često se pominje da je taj susret Tadića i Merkelove iz 2011. godine označio neku vrstu početka diplomatskog kraja Borisa Tadića i Demokratske stranke. Pretpostavljam da se Aleksandar Vučić i njegovi saradnici sada plaše da postoji mogućnost nekog sličnog scenarija i da se zato trude da se u što većoj meri i na što čvršći način uvežu sa Nemačkom kao akterom na Zapadnom Balkanu. Pitanje statusa Kosova može da se vrati na paradoksalan način Aleksandru Vučiću kao bumerang, budući da je vrlo verovatan scenario u kojem njegov konačni predlog za rešenje statusa na kraju biva procenjen kao previše radikalan od strane domaćeg javnog mnjenja u Srbiji, a ipak nedovoljno ozbiljnim korakom od strane evropskih partnera, pre svega Nemačke. On će se tu naći u jednom procepu iz koga ne vidim da će na jednostavan način moći da se izvuče i naravno da u tom kontekstu onda možemo da gledamo i ovaj pokušaj čvrste koordinacije sa Nemačkom i tih pomenutih velikih očekivanja od Nemačke.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Kosovo ovog vikenda obeležava deceniju od proglašenja nezavisnosti, a tamošnji Srbi kažu da im se život od 17. februara 2008. godine nije značajnije promenio. Posmatrajući aktuelnu situaciju, ni u narednih 10 godina neće se promeniti nabolje, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Priču donosi Maja Fićović.
Predsjednica Evropskog pokreta Srba sa Kosova i Metohije Rada Trajković kaže da se za Srbe, nažalost, u dobroj meri ništa nije značajnije promenilo, a da se to ogleda i u tome što ima na desetine hiljada zahteva Srba za povraćaj imovine koja se ne vraća.
Imamo prepade hapšenja Srba koji dolaze da obiđu svoju imovinu pod najčešće lažnim optužbama, što definitivno govori da ih treba uplašiti da ne bi došlo upravo do povraćaja njihove imovine na koju imaju prava lažnim svedocima, lažnim procesima, Srbi se udaljavaju od prava na ono što im međunarodno pravo u stvari donosi.
Dugogodišnji političar i dobar poznavalac kosovskih prilika Momčilo Trajković kaže da se nakon 10 godina nažalost nije promenilo ništa na bolje, a da su Srbi izgubili perspektivu i ne veruju u budućnost njihovog života na Kosovu.
Zato su pre svega skrivi državni organi Kosova, Republike Kosovo, koji nisu ništa učinili da bi ubedili kosovske Srbe da je država Kosovo i njihova država i da je tu perspektiva.
Analitičar bezbednosti iz Severne Mitrovice Veroljub Petronić smatra da se nakon 10 godina od kako je Kosovo proglasilo nezavisnost na međunarodnom planu za Srbe malo šta promenilo gledajući kroz briselski sporazum. Smatra da integracija koja je do sada urađena ima mnogo manjkavosti, navodi brojne probleme nepoštovanja ljudskih prava, neprocesuiranih krivičnih dela kao i tihi odlazak i iseljavanje Srba, ali i Albanaca i drugih zajednica i da je to trebalo biti sprečeno.
Došlo je do integracije pripadnika policije, civilne zaštite i sudstva i urađena integracija radi integracije. Ta integracija ima mnogo manjkavosti, nisu Srbi ništa posebno dobili kroz tu integraciju, niti su Albanci dobili. Samo su zadovoljeni neki međunarodni zahtevi koji su bili sa ciljem približavanja između Srba i Albanaca.
Petronić smatra da posle ubistva Olivera Ivanovića nema perspektive i da su ljudi kroz slučaj koji se desio shvatili da nisu zaštićeni u budućnosti, ni oni ni njihova deca, da sistem ne funkcioniše u pravnom i bezbednosnom smislu, te da nemaju nikakvu garanciju da će biti bolje, jer i dobar deo policije činjenjem ili nečinjenjem ili onim elementom koruptivnosti u sebi, kako kaže, ne daje neke velike efekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Tinejdžer Nicholas Cruz, koji je optužen da je 14. februara ubio 17 ljudi u jednoj srednjoj školi na Floridi, priznao je da je počinio zločin, navodi policija, a prenosi BBC. Cruz je izjavio da je naoružan puškom AR-15 ušao u školski kampus i otvorio vatru na učenike koje je video u hodniku, navodi se u sudskim spisima. Sudija na Floridi naredio je da ovaj 19-godišnjak bude zadržan u pritvoru bez prava na kauciju, na šta Cruzova zastupnica nije uložila žalbu. Masakr na Floridi otvorio je pitanje da li je Federalnom istražnom birou FBI promakla najava ovog zločina. Prema pisanju Associated Pressa, FBI nije uspio da uđe u trag osobi koja se na YouTube-u predstavila kao Nicholas Cruz i koja je prošle jeseni na ovoj internet platformi napisala "Postaću profesionalni ubica po školama". Nastavnik matematike Jim Gard rekao je za list Miami Herald da su nadležni u srednjoj školi u kojoj je izvršen zločin i mailovima upozoravali nastavnike na probleme sa ponašanjem Nicholasa Cruza. Hiljade ljudi juče se okupilo kako bi paljenjem sveća odalo poštu stradalima u napadu. Uz povike "Dosta oružja" zahtevali su pooštravanje zakonske regulative o posjedovanju oružja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti za petak 16. februar. Mesec dana od ubistva Olivera Ivanovića počinioci i dalje nepoznati. Prve informacije o Ivanovićevoj likvidaciji ukazuju na kriminalne motive, izjavio predsjednik Kosova Hašim Tači. Srbija neće priznati Kosovo da bi ušla u Evropsku uniju, poručio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Tinejdžer optužen za masakr u srednjoj školi na Floridi priznao zločin. Danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji istraživali smo i da li je epilog nedavno konkursa za slogane o planiranoj vladinoj kampanji za podsticanje rađanja beba u Srbiji samo jedan od skandala ili je to zapravo pokazatelj suštinskog odnosa vlasti prema ženama i populacionoj politici. Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra.
Nemojte da nam prodajete slogane, nego nam donesite sistem. Sistem koji će ženama obezbediti mogućnosti da budu majke, a ne da ostanu bez posla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je medijima da će biti kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz ovog bosansko-hercegovačkog entiteta na predstojećim izborima u BiH ove jeseni. Dodik je za Radio Televiziju Srbije rekao da mu nije problem da ide bilo gde da bi branio interese Republike Srpske, ali da neće ići u Sarajevo ako bude provokacija, te je dodao da ukoliko bude izabran za člana predsjedništva, sednice mogu da se održavaju i putem videolinka. A tokom rata u Bosni i Hercegovini u pograničnim selima opštine Priboj u Srbiji zapaljena je 41 kuća, a 250 bošnjačkih porodica moralo je da napusti svoje domove. Neki od njih spas su potražili u zemljama zapadne Evrope, ali većina je ostala u Priboju kao interno raseljena lica. Programom vlade Srbije za povratak izbeglih i raseljenih Bošnjaka iz ove opštine 2013. godine počela je obnova porušenih kuća, ali se nakon dve godine zbog nedostatka novca stalo sa ovim programom, beleži Danica Gudurić.
Tokom trajanja projekta ključeve od novih kuća dobilo je 22 porodice. Neki od vlasnika kuća dobili su novac za popravku, ali još uvijek ima i onih koji čekaju pomoć. Priča Ekrem Hadžić, predsjednik Udruženja za zaštitu prava proteranih i raseljenih iz opštine Priboj.
54 porodice su obeštećene, 22 kuće su napravljene, još ima 20 kuća da se napravi, 154 porodice još treba da se obeštete, putevi da se naprave, struja da se osigura i vodovodi da se osiguraju. To je glavni uslov da bi ljudi dobili moral, bolju da bi se vratili.
Šarak Suljo iz sela Voskovina, povratio sam se odmah posle rata, obnovio svoje domaćinstvo, sa svojom porodicom odlazim i obrađujem svoju zemlju. Sve je bilo uništeno da nisam imao gde da uđem u kuću. Nisam još dovoljno sve opremio, ali ima pristojno je opremljeno da može da se pristojno živi.
U vašem selu koliko je kuća tad uništeno?
10 kuća je uništeno, 2-3 su izgorele, pomoćni objekti, polovina je se ljudi vratilo. Obnovljene su 3 do sad kuće samo. Prvo nam je potrebna putna infrastruktura, struja slaba nikakva. Pre smo imali baš točnu zapregu i nešto smo radili, sad nemamo čim, mi smo ostarili. Ne možemo bez mehanizacije da funkcionišemo.
I Rasim Biber je sa šestočlanom porodicom napustio Sjeverin odmah nakon otmice polubrata Hajrudina Sajtarevića. Sada živi sam u Sjeverinu, a deca u inostranstvu. O tim vremenima za Radio Slobodna Evropa priča.
Šta vam je gore sve uništeno u Sjeveru?
Sve komplet. Čak je poskio taj lamper je za potpale.
Koliko kuća?
Jedna kuća imamo u polju, stara kuća i treća porodična kuća. Totalno devastirana.
I vi ste do koje godine bili ovdje kao interno raseljeni?
Kad su obnove one počele, tako da sam jednu kuću obnovio, još ostale dvije.
Da bi mogli imati održivi povratak, mora se imati pristojna infrastruktura. Opština Priboj uradila je projekat za sve putne pravce i zato ćemo zajednički tražiti od vlade Srbije da se nastavi sa započetim programima, rekao je predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović nakon nedavnog sastanka sa Mehom Omerovićem, predsjednikom Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.
Treba ići obrnutim redom. Prvo ulaganje u infrastrukture smo imali. Činjenice su napravljene kuća, faktički nemate put do tih kuća. 120 miliona bi trebalo da bi realizovali infrastrukturne rade.
Omerović je podsjetio da će do kraja maja u skupštinskoj proceduri naći zakon koji bi trebao da ispravi nelogičnosti zakona iz 1996. godine o civilnim žrtvama rata u koje bi se svrstali i ovi meštani iz pograničnih sela opštine Priboj. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o lokalnim izborima u Beogradu koji se održavaju 4. marta. Među potvrđenim učesnicima trke za odbornička mesta za sada je jedna stranka deklarisane proruske orijentacije koja nosi ime Ruska stranka. Također u nastavanju da prikupi dovoljan broj potpisa je i Jedinstvena ruska stranka slične provenijencije. Kakvu bi ulogu i smisao politički subjekti koji se u javnosti predstavljaju kao partije ruske nacionalne manjine mogli imati u Skupštini grada Beograda, čućete u priči Sonja Gočanin.
Predsednik gradskog odbora Ruske stranke za Beograd Mile Milošević je, kako navodi, istovremeno i predsednik udruženja Srpski ratni veterani.
Mi smo slagani od Srpske napredne stranke koja nam je obećala kada je došla na vlast da će da podigne spomenik palim borcima. Imali smo popust na infostan od 50%, to su manje 30%.
Tu je Jedinstvena ruska stranka, koja u finalu 3 sedmice pred izbore prikuplja potpise kako bi zvanično prijavila listu za učešće na njima.
Naš program nije ni u kom smislu radikalan. Svi građani Beograda, odnosno Srbije, gde su mi registrovani na nivou države, pre svega treba da znaju da trenutno u Srbiji samo 7% učenika uči ruski jezik. ne da se bojim, nego će nam ruski jezik uskoro trebati više i da bi mogli napredovati u nauci, a svakako u ekonomskoj saradnji.
Kaže Zoran Marić, predsjednik Jedinstvene ruske stranke. Obe stranke predstavljaju se kao stranke ruske nacionalne manjine. Iz grada Beograda navode da je lista ruske partije prihvaćena kao lista manjinske stranke.
Ruska stranka je dostavila propisanu dokumentaciju koja se odnosi na registraciju ove manjinske stranke u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kao i zahtev za dodjelu statusa nacionalne manjine ovoj izbornoj listi.
Piše u odgovoru grada Beograda. Ipak na listama ovih partija nema mnogo srpskih državljana ruske nacionalnosti. Kako navodi Mile Milošević iz ruske stranke?
Pa imamo jednog, znači, Rusa direktnog, imamo 7-8 koji imaju poreklo rusko.
U vezi sa statusom manjinske stranke, stav Zorana Marića iz Jedinstvene ruske stranke je da
mi kao stranka ne radimo sada da bi se nešto borili za prava nacionalnih manjina, jer lično smo ubijeđeni da u Srbiji nacionalne manjine su dosta dobro tretirane za razliku od mnogih drugih zemalja koji važe za ono demokratske sa nekim, ne znam, već evropskim nivom.
Ruska stranka privukla je pažnju javnosti na parlamentarnim izborima 2016. godine, kada je Republička izborna komisija odbila njihovu listu kao manjinske stranke sa obrazloženjem da su njeni programski ciljevi suviše opšti i da nisu učestvovali u izboru članova Nacionalnog saveta te nacionalne manjine.
Najviše nam je spočitavao što se mi osim manjinskim pravima bavimo i globalnim saopštenjima, kritikujemo vlast, što je naše legitimno pravo.
Kaže Slobodan Nikolić, predsjednik ruske stranke. Jedinstvena ruska stranka pak na istim izborima bila je optužena da je falsifikovala sudske pečate kojim su overavani potpisi. Kako pišu izveštaji posmatračke misije CRTA, Republička izborna komisija obavestila je tada javnost da je 4845 potpisa nije pravno valjano, što je potvrdio i MUP. Marić iz Jedinstvene ruske stranke navodi da je za to odgovoran pojedinac iz stranke kojim je pomagala da skupe potpise za parlamentarne izbore.
Mi smo im dali novac za overu potpisa i za neke troškove, kao što vidite, evo sad ste bili ovde, ljudi koji to rade treba da popiju sok, pojedu sendvič, neko dobije dnevnicu i mi smo to njima dali novac, odnosno naknadu za to, računajući da to sve biti kako treba.
Obe stranke u svojoj promociji koriste lik Vladimira Putina. Sedište ruske stranke u centru Šapca može se prepoznati po njegovom portretu. Putin u prirodnoj veličini krasi štand Jedinstvene ruske stranke, što izaziva pažnju, kako kaže Marić.
Bila je jedna gospođa koja je došla ovdje, slikala se, onda otišla kući, pa se presukla, obukla, dotirala, pa se ponovo slikala.
Za stranke nacionalnih manjina ne postoji cenzus i one učestvuju u raspodeli mandata i kada osvoje manje od 5% glasova birača koji su izašli na izbore. Da li će i koliko mandata osvojiti, zavisi od broja izašlih birača i rezultata izbora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Još jedna tema iz Srbije. Da li je epilog nedavnog konkursa za slogane u planiranoj vladinoj kampanji za podsticanje rađanja bebe u Srbiji samo jedan od skandala ili je to zapravo pokazatelj suštinskog odnosa vlasti prema ženama pa i prema populacionoj politici uopšte? Reč je o nagrađenim sloganima koji su u javnosti doživljeni kao uvredljivi za žene. Detaljnije u prilogu Branke Mihajlović.
Komisija Ministarstva za informisanje i kulturu je dodelila nagrade, ali sporni slogani Ljubav i beba, prvo što nam treba, rađaj, ne odgađaj, dosta reči, nek zakmeči i drugi, neće biti korišćeni u nameravanoj vladinoj akciji, iako komisija konstatuje najpre da su slogani nadahnuti, zasnovani na domaćem poimanju porodice, zajednice, ljubavi, potomstva, zaključuje da ovakav stil i ton ne može biti obeležje planirane kampanje.
Ovi slogani, to je svojevrsni istraživanje, eto šta, 1000 ljudi, to je dobar uzorak, misli na ovu temu, ali oni u tom obliku u kojem su neće biti korišćeni. Odnosno mogu da se koriste, ali ne moraju u tom smislu. Zaključak je da kampanju vezanu za populacionu politiku moraju da rade profesionalci.
Rekla nam je članica komisije Jelena Ivanović, citirajući ministarku zaduženu za demografiju i populacionu politiku Slavicu Đukić-Dejanović. Među prvima je javno reagovala predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, nazvavši slogane uvredljivim za žene, a onda je u javnosti krenula lavina negodovanja na društvenim mrežama i podsmeha uz nuđenje satiričnih slogana. Sofija Mandić, aktivistkinja ženske platforme za razvoj Srbije, najpre skreće pažnju na stavove nekih članova vlade, uključujući i ministarku Slavicu Đukić-Dejanović.
Gde zapravo oni govore o tome da su žene te koje su krive za to što ne rađaju decu, što populacija odumire.
Sa druge strane je, kaže Sofija Mandić, pristup prema radnim i socijalnim pravima žena.
Gde mi tokom godina vidimo da tu postoji ozbiljno urušavanje, pa čak do toga da je ministar rada i zapošljavanja u jednom trenutku rekao da organi ne mogu da intervenišu u privatne firme. To se vrlo, vrlo jasno odražava na sve radnike, a pogotovo na žene, trudnice, porodilje.
Nemojte da nam prodajete slogane, nego nam donesite sistem.
Poručuje Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra.
Sistem koji će ženama obezbediti mogućnosti da budu majke, a ne da ostanu bez posla nakon što zatrudne. Ili nakon što se vrate sa porodiljskog da se spuste 5 lestvica na niže pozicije. Znači, vi morate da napravite takve ozbiljne poticajne mere za rađanje. Takvu politiku da vam se deca rađaju ovde, a ne da vam se ljudi iseljavaju u reproduktivnu dobi i da dobijaju decu u Nemačkoj, Britaniji, Americi ili bilo gde.
Slučajno ili ne, tek usred javnih polemika o sloganima i oštrih kritika vlasti zbog toga što pravi merama ne stimuliše rađanje u Srbiji, predsjednik Aleksandar Vučić je na proslavi državnog praznika u Orašcu govorio da Srbija ostaje bez ljudi zato što se sve manje rađa i zbog iseljavanja za boljim i lakšim životom i poručio kako se protiv toga boriti.
Ozbiljnom politikom, politikom brige o svakoj majci, o svakom detetu, ali i politikom mira, tolerancije, stabilnosti.
Dosadašnje vlasti, zaključuje Sofija Mandić, slale su kontradiktorne poruke. Jedne rečima, uglavnom populističke, a druge stvarnim tretmanom žena.
S jedne strane, žene su na neki način, ako možemo tako kažemo, puštene niz vodu. Od strane javnih vlasti nemaju nikakvu zaštitu kada se nalaze u tom ranjivom položaju, trudničkom, porodiljskom, a sa druge strane imamo ovo prebacivanje konstantno da mi ne činimo dovoljno na tom zajedničkom nekom nacionalnom projektu.
Bobana Macanović navodi primjer iz prošle godine koji ilustruje stvarni odnos članova vlade prema položaju žena.
Da je povučen zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je prilično dobro bio urađen od strane koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i nije slučajno da su ga povukli upravo muškarci iz vlade. I to, znači, ministri odbrane, policije i socijalne politike. Po njima je to sve prenormirano što se tiče žena, imaju očigledno previše prava. Znači, tražene su kvote u svim javnim preduzećima i državnim ustanovama, znači 40% manje zastupljenog pola.
2016. godine Srbija je zabeležila neslavni rekord, rođeno je najmanje beba. Do 2050. izgubit će blizu 1,5 milion stanovnika ako se nastavi negativan demografski trend. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još ova vest iz kulture. Čuveni jazz festival Nišvil će uskoro otvoriti prvi jazz muzej u Srbiji u prostoru starog turskog hamama na Niškoj tvrđavi, saopštili su organizatori. Svoje mesto imaće najznačajniji učesnici dosadašnjih izdanja Nišvila, od Benija Goldsona i Sun Ra Orkestra do Candy Dulfer i Joss Stone, a posebne prostorije imaće američki kralj sola Solomon Burke i balkanska muzička legenda Šaban Bajramović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mesec dana od ubistva Olivera Ivanovića, počinioci i dalje nepoznati. Prve informacije o Ivanovićevoj likvidaciji ukazuju na kriminalne motive, izjavio predsjednik Kosova Hašim Tači. Srbija neće priznati Kosovo da bi ušla u Evropsku uniju, poručio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Tinejdžer optužen za masakar u srednjoj školi na Floridi priznao zločin. Danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete na ovoj frekvenciji i u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.